Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Implicarea într-un război necesită o motivare sau o justificare? Sunt războaie juste? Care ar fi criteriile pentru care un război poate fi catalogat necesar? Cum se aplică principiul iubirii aproapelui ca pe tine însuți în cazul agresorului la nivel individual sau național? Principiile lui Hristos pot fi trăite în viața de zi cu zi, chiar în timp de război, chiar față de inamici? Cum ne raportăm la diferențele de opinie dintre creștini care sunt în tabere diferite în anumite conflicte? Acestea sunt câteva dintre întrebările la care încercăm să găsim astăzi un răspuns la emisiunea A doua opinie. Împreună cu mine în platou se află pastorii Adrian Zaharia și Lucian Răcilă. Urmărim o scurtă introducere a subiectului printr-un clip realizat de Opinia Production.
Există o Românie creștină pro-rusă și alta tot creștină, însă pro-americană? Urmărește conflictele Rusiei din ultima sută de ani. Fronturi în Ucraina, Cecenia, Georgia, Moldova, Afganistan, Etiopia, Angola, China, Cehoslovacia, Siria, Egipt, Algeria, Vietnam, Laos, Ungaria, Coreea, Japonia, România, Finlanda, Polonia, Azerbaidjan. Aceeași sută de ani, conflictele Americii, cu Afganistan, Daesh, Libia, Pakistan, Irak, Serbia, Haiti, Bosnia, Somalia, Panama, Iran, Cuba, Congo, Vietnam, Liban, Coreea, al doilea război mondial, primul război mondial, etc. În mare, justificări asemănătoare. Războaie de menținere a păcii. Chiar? Indiferent de răspuns, întrebarea revine. Suntem creștini pro-ruși? Pro-americani? Iar dacă ar fi musai să fii un pro, n-ar fi mai bună opțiunea pro-Hristos? Pentru că nu-i așa, o Românie creștină ar fi primordial interesată de mântuire. Nu acesta este de fapt sensul cuvintelor apostolului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți.
Mulțumim Opinia Production pentru această introducere și le spun bun venit pastorilor care sunt astăzi alături de mine. În primul rând, pastorul Lucian Răcilă, o premieră la A doua opinie. Mulțumim că ați acceptat invitația de a fi alături de noi.
Bine v-am găsit în această emisiune. Mă bucur că sunt cu dumneavoastră.
De asemenea, împreună cu noi, ca de obicei, este și pastorul Adrian Zaharia, cel care ne-a dat prin Opinia Production și subiectul de astăzi. Ce v-a făcut să alegeți un astfel de subiect, așa de categoric cumva? Ne-ați adus o listă, practic, cu conflictele armate în care a fost implicată Rusia, în care au fost implicate Statele Unite. Când vezi lista aceasta, îți dai seama că, de fapt, de orice parte te-ai situa, tot de război cumva pare că ai parte.
Păi fix asta este și ideea, pentru că avem preferințe din ce în ce mai bine conturate în ultima vreme. Unii devenim din ce în ce mai proruși, alții devenim din ce în ce mai pro-americani. Iar această așezare a noastră în diverse alianțe este o chestiune a cărei siguranță este extrem de minimă spre zero. Pentru că orice alianță a oamenilor cu alți oameni s-a dovedit în marea majoritate a cazurilor o chestiune extrem de pasageră și foarte scurtă.
Dar nu putem totuși să facem distincția între războaiele de apărare și războaiele de cotropire și războaiele prin care un stat încearcă să ia teritorii dintr-un alt stat? Pentru că nu putem să punem semnul legal între cel care se apără sau cel care intră într-o alianță tocmai pentru a-și apăra teritoriul și cel care, iată, duce o politică de expansiune în felul acesta.
N-aș vrea prea tare să vă răspund cu da sau nu la întrebarea noastră, pentru că are un anumit grad de capcană. Pentru că dacă spun da, merită să te bați în războaiele justificate, acest răspuns nu mă satisface foarte tare în conștiință, dacă spun nu, intru într-o zonă a lipsei de patriotism și a bărbăției până la urmă. Adică pentru că dacă cineva te cotropește, ar trebui și tu cumva să ai o poziție. Însă chestiunea aceasta trebuie tratată nuanțat și diferit. Una este când, de exemplu, cineva este atacat la nivel personal și în acțiunea de self-defense, de autoapărare, el trebuie să ia o măsură pentru viața lui, pentru viața familiei.
Sau pentru teritoriul pe care locuiește, pentru eventual, țara în care se află.
Aici e o problemă, pentru că una este să porți luptele Domnului, cu tot ce înseamnă aceasta, și una este să porți lupte fără noimă și fără sens, generate de niște minți uneori bolnave, care doar acced sau caută să acceadă la mai multă putere decât deja au.
Dar la ce vă referiți când spuneți luptele Domnului în contextul în care vorbim de războaie, în care sunt implicate, iată, țări, națiuni sau chiar alianțe? Și care ar putea să fie războiul Domnului aici?
Chiar dacă lucrurile sunt departe de sintagmele Bibliei, care vede în realitate o singură luptă, este lupta între Hristos și Satana, însă această șederea noastră pe planeta aceasta ne pune în diverse tabere. Aceste tabere se războiesc, se declară inamice unele altora, dar cine sunt inamicii noștri de fapt? Rușii chiar erau inamicii ucrainienilor și viceversa? Adică dacă stai să mergi să te dai un pas mai în spate, este foarte posibil să ajungi la concluzia la care orice creștin care citește Biblia ajunge, și anume, în termeni foarte simpli spuși, cel rău îi ațâță să se omoare unii pe alții pentru că vrea să li se piardă sufletele ca perspectivă din împărăția lui Dumnezeu. Adică aceasta este banal de simplu, cum am spus. Dar este esența, mi se pare, pentru că nu e vorba de Donețk și de alte 7 regiuni acolo. E vorba despre niște tineri care mor pe câmpul de luptă, mor 500 de mii dintr-o parte, 500-600 de mii din partea cealaltă, și astea sunt date neoficiale, și care e miza. Pentru că orice strategie, orice alianță pe care statele o fac unele cu altele, repet, este de rău augur datorită nestatorniciei alianțelor. Singura alianță, și de asta este ideea cu a fi pro-Hristos, singura alianță care rezistă și care merită este cea cu Hristos.
Ce înseamnă să fii pro-Hristos în contextul în care faci parte dintr-o armată, în contextul în care țara ta este invadată, în contextul în care ți se cere să ieși la război sau poate te aperi pentru că, așa cum spuneam mai devreme, ești invadat?
Da,
o țară vecină.
Nu este simplu deloc să răspunde la întrebările acestea și istoria ne arată că de multe ori chiar ne-am complicat. Și state care s-au declarat creștine au ajuns să facă atrocități ieșite din comun, purtând, spunând ei, sabia lui Hristos într-o mână și crucea tot la lui Hristos în cealaltă mână. Dacă vrem să fim pro-Hristos, atunci ar trebui să urmăm învățăturile celui care este prințul păcii, celui care este cel mai bun învățător al tuturor timpurilor, și deși Domnul Hristos a fost atât de pașnic, în numele lui s-au făcut atât de multe războaie. E un paradox, este atât de complicat, însă a fi pro-Hristos înseamnă, eu spun așa întotdeauna, războiul ar trebui să fie ultima soluție la care să ajungi, deci efectiv când toate celelalte punți
au fost epuizate,
da? Întotdeauna trebuie să găsești conform principiilor lui Hristos, pe care le găsim în Biblie, le găsim în toată viața asta socială, pretutindeni, soluțiile sunt de a găsi dialog, de a găsi echilibru, de a nu, știți cum e, la un moment dat spune, mai bine să lași de la tine la un moment dat, dar întrebarea este cât lași?
Pot avea creștinii opinii politice și totuși să rămână pro-Hristos?
Absolut, sigur. Deci noi suntem diferiți. Și este bine că suntem așa. Noi nu suntem o mașinărie creați toți după pe un calapot. Da, și atunci mergem toți. Nu, avem preferințe politice, poate suntem în culturi diferite, nu? Într-un contexte sociale diferite, însă în principiile de bază, dacă suntem creștini, atunci ar trebui în acela să ne asemănăm. Dar, în altele, repet, suntem diferiți. Și atunci nu ar trebui să ne supere lucrul acesta sau să ne deranjeze că suntem diferiți. Ba, dimpotrivă. Știți cum e? Îmi place gândirea critică. Se spune că gândirea critică este atât de
rafinată,
pentru că ea nu este imediat reflexivă. Dacă cineva îmi face ceva, reflexia, nu? Este să-i răspund cu aceeași monedă. Pe când gândirea critică spune, ia fi un pic empatic, pune-te în locul lui, de ce ți-a răspuns așa, de ce a făcut așa, și atunci cumva ai putea să înțelegi, da? Deci nu este o problemă că suntem diferiți și că avem opinii diferite sau preferințe politice diferite. Însă, în lucrurile fundamentale, acelea în care suntem pro-Hristos, acelea ar trebui să fie cam asemenea. Acolo ar trebui să ne asemănăm.
Eu simt că aș avea nevoie, dacă îmi permiteți, să aduc o nuanță la cele spuse de colegul nostru. Cred că se aplică foarte bine ceea ce spune dânsul la principiul unitate în diversitate.
Frumos, da.
Chestiunea este foarte valabilă când vorbim de chestiuni culturale, însă, de exemplu, iertați-mă că știți că avem un dialog în culise în care încercați să-mi spuneți lucruri pe care să nu le spun. Însă există o dificultate în a mă vedea pe mine creștin, membru cotizant în partidul cutare sau în partidul cutare.
Fără să dați nume.
Fără să dau nume. Iar acum în campanie să mă duc pe la ușile oamenilor să-i invit să voteze pe candidatul cutare sau pe ălălalt candidat sau pe cealaltă candidată. Adică tu ca creștin, eu credeam că tu ți-ai dat odată votul pentru o chestiune foarte vitală de viață și de moarte și nu-ți permiți să-ți mai pierzi vremea cu tot felul de doctrine politice de stânga, de dreapta,
păi
de
bun,
centru,
și asta înseamnă
de nu
că
ce.
Nu încurajați mersul la vot sau cum? Că
deci,
duceți în altă discuție acum.
Sunt datorii pe care trebuie să ni le ducem la îndeplinire, însă problema mea este că eu, ca și creștin, trebuie să mă ocup de lucrurile cele mai importante pe pământul acesta. Și nu cred că dezideratul ridicat de un partid sau altul mă liniștește pe mine și aspirațiile mele interioare mi le liniștește. Pentru că un partid îți poate oferi... Iertați-mă, ce este un partid? Este o haită de oameni care lucrează pentru niște interese temporare,
dar
de cele mai multe ori ale lor.
Dar care într-un fel sau altul ajung să conducă, spunem noi,
pot
de multe
conducă,
ori conduși de Dumnezeu.
Nu conduc ei atât de mult cum ni se pare nouă. Adică este o chestie temporară.
Uitați
durează.
Cum facem. Promitem că vom avea un subiect special pe acest...
Da, chiar se
pentru acest subiect, pentru că n-aș vrea să ne îndepărtăm de la ceea ce mi-ați propus pentru astăzi.
Dar încă n-am spus-o. Ideea mea este că decât să fii într-un partid sau altul, tu ca creștin deja ești într-un alt partid care are niște coordonate de gândire extraordinar de puternice.
Dar nu cred că se exclud unele pe altele, adică poți să fii pro-Hristos și să faci politica unui
Eu
partid.
Eu pot să fiu pro-Hristos, pot să fiu mai puțin pro-Hristos dacă sunt într-un partid sau altul.
Nu am aceeași opinie și chiar mi-ar plăcea să avem o dezbatere pe subiectul acesta, dar haideți să ne întoarcem la ce înseamnă un conflict armat, pentru că acum nu vorbim de conflicte electorale, să zicem, ci vorbim de conflicte armate, atunci când vorbim de a-ți pune viața la bătaie și tu ar trebui să rămâi cumva de partea vieții, de partea păcii, de partea Scripturii și de partea lui Hristos, dacă vorbim de ideea aceasta pro-Hristos. Ce ar putea să facă, de exemplu, un creștin în cazul unui conflict armat?
Păi poate întotdeauna avem posibilitatea alegerii. Întotdeauna există posibilitatea alegerii și mă gândesc acum în istorie la anumiți oameni care chiar într-un conflict armat au ales să practice principiile creștine, adică să fie pro-Hristos, să nu ia arma în mână, să-și ajute camarazii care poate îl luaseră în râs, da? Deci chiar avem cazuri concrete, poate discutăm.
Desmondos, îmi vine
da,
în minte.
Da, Desmondos e un om și mă bucur că a existat un astfel de om. Pentru că el a făcut, a arătat realitatea. Că poți să fii într-un conflict, poți să fii armat, poți să fii și să nu, să nu porți arma, să nu faci rău. Chiar colegilor care îl luaseră în râs în prealabil. Însă, atunci când colegii, de exemplu, au trecut prin suferință, omul acesta i-a ajutat fără să se gândească, putea să fie răzbunător, dar el fiind un creștin, fiind pro-Hristos, el a spus, nu port armă, dar nici nu mă răzbun. Adică a învățat lecția. Doi.
Vorbiți de un tip care a fost creștin și silit să intre
da,
pe câmpul
dar
de luptă.
Chiar și față de inamici. Față de inamici. Adică istoria ne arăta și faptele spun că atunci când găsea un inamic lovit, rănit, acționa asupra lui cu aceeași iubire cu care acționa asupra camarazilor săi. Ceea ce înseamnă că, deci chiar și într-un conflict armat, poți să păstrezi principiile lui Dumnezeu, să fii pro-Hristos. Chiar se poate lucrul acesta și eu mă bucur că au existat astfel de oameni. Altfel, toată lumea ar fi zis, nu, voi creștinii sunteți doar niște visători și niște idealiști.
Da, noi în momentul ăsta suntem niște visători, pentru că noi n-am trecut printr-un război. În război nu mai sunt legile din studio, din platoul, de la a doua opinie de la Speranța TV.
Corect.
Înseamnă cu totul altceva. Ca atare, dacă aș vrea să fiu realist după ce înseamnă să fiu realist după mintea mea, când simt că vine un război, iertați-mă, nu am alergări după aplauzele cuiva și nici mă interesează să fiu aplaudat ca eventual patriot. Pot să plec în altă țară și să nu mă simt vinovat? Adică, iertați-mă, asta este o opțiune care pare lașă.
Sau pot să stau, Adi, și să ajut. Sau pot să stau, să ajut.
La cantină.
Oriunde. La cantină, la infirmerie. Da. Pot să fac lucrul ăsta, să fiu salvator, într-un fel, să... Nu? Se poate și așa. Din punctul meu de vedere, se poate.
V-ați adus un aliat de data asta?
Nu, dar de aceea suntem la o emisiune în care opinia este liberă, dar concluzia nu o tragem noi, ci concluzia o trage Scriptura, așa că ne vom îndrepta spre Scriptură.
Să știți că până la Scriptură o tragă ascultătorii și telespectatorii dumneavoastră.
Suntem convinși că au gândire critică și pot,
exact,
pot alege ceea ce, ceea ce înțeleg și ceea ce cred din discuția noastră. Bun, revenind la ideea aceasta pro-Hristos, poate nu ajungem la război armat. Să nu ajungem până acolo. Suntem într-un timp de pace. Ce înseamnă? Ca în relațiile interumane, ce înseamnă ca în relațiile dintre noi să avem o atitudine pro-Hristos?
Există în Sfânta Scriptură, în Cartea Apocalipsei, un paragraf care spune că îngerii lui Dumnezeu țin în frâu necazurile și luptele și toate lucrurile acestea. Să știți că datorăm foarte multe lucruri acestor ființe, lucruri la care unii nici măcar nu sunt sigur că există, dar dacă ești creștin, crezi că există demon, crezi că există înger, înger rău, înger bun. Există într-adevăr o implementare a principiilor biblice și a acțiunii acestor ființe cerești directă, dar există într-adevăr și o implementare a păcii cerului și a principiilor acestora prin oameni. Prin oameni plasați în diverse consilii, în diverse locuri unde își pot da cu părerea, unde pot a plana. Sau...
Oamenii aceia politici pe care îi blamați mai devreme, da? A fost doar o paranteză.
Nu m-am contrazis pe mine singur, pentru că una este să fii chemat primar într-o localitate sau să fii deputat sau să fii chemat senator și alta este să te zbați ca un besmetic, să devii primar, să devii senator. Adică, scuzați-mă, când vorbim de Daniel din Biblie și de cei trei prieteni care au trecut prin 100 de lucruri complicate, s-au dus ei să se facă administratori ai Babilonului, au fost chemați, au fost duși, au fost contextul Dumnezeu a călăuzit lucrurile să ajungă acolo. Pentru mine este o mare diferență. Adică, dacă sunt politician, să fiu sigur că a fost o chemare, Nu că ți-am dat ție mită nu știu câte sute de mii de euro și pe care mi-i scot eu apoi din... că știm cum se fac lucrurile. Adică înțelegeți despre asta? De aici vine rezerva mea față de lumea politicienilor. Nu că fiind în zona aia n-ai putea să influențezi. Cu siguranță ai putea să influențezi foarte mult, dar să fii chemat să fii acolo.
Bun, dar iau întrebarea. La nivel... poate n-ajungem nici măcar în zona politică, n-ajungem nici în război, să ne ajute Dumnezeu să avem parte de pace. În relațiile interumane, în familie, la locul de muncă, în biserici, dacă vreți. Cum facem să fim pro-Hristos atunci când apare un soi de conflict?
Atunci când e un conflict, chiar și în familie, oriunde, da? Nu avem altceva de făcut decât să practicăm principiile pe care le-am învățat și pe care ne le-a arătat foarte clar Domnul Hristos.
Dați-ne exemple de astfel de principii.
De exemplu, uite, în predica pe care Domnul Hristos o are pe muntele fericirilor, da? E numit Muntele Fericirilor, tocmai pentru că el vine cu ceva ce schimbă radical gândirea umană. El aduce acolo principiul iertării, principiul compasiunii. Știți cum e? Într-un conflict, noi căutăm să aducem argumente și să
vedem dreptate.
Cine are dreptate. Da? Dar Domnul Hristos a spus, nu asta este important. Știi? Și la un moment dat spune chiar celui ce își cere haina, dă-i și cămașa. Da? Adică în sensul că fii tu mai darnic, lasă de la tine, aparent poate pierzi. Dar nu e o pierdere. Cel care știe să facă, cum să zic, să ofere iertarea, cel care știe să lase de la el, s-ar putea să fie o pierdere mică, aparentă, dar pe termen lung să fie un câștig. Și în psihologie știți, omul care știe să, și în șah, chiar când joci, când știi să faci un sacrificiu mic, da, pentru a câștiga un meci mare, da? Ăla e un lucru
să
frumos.
Dai pionul ca să dai pionul câștigi calul.
Ca să câștigi calul sau regina.
Adică să moară niște soldați.
Nu, ăsta e doar un joc. Nu este de, în război este diferit.
Este un joc războinic.
Da, este un joc războinic, dar este un joc al minții. Și pe mine, eu acum mă gândeam la ce spuneați în familie. Adică cel care este cu adevărat pro-Hristos caută metodele de dialog, reconcilierea lucrurilor. Adică până la urmă pacea nu înseamnă că este doar absența războiului. Deci pace, nu suntem în conflict, dar interior
sau,
poate
și
suntem.
Și pace nu înseamnă nici măcar că ești luat de fraier. Da. Pentru că mulți ar putea să zică, a, păi eu trebuie să cedez mereu, cu alte cuvinte, nu știu, identitatea mea, opinia mea nici nu mai contează.
Deși se spune că cel înțelept cedează, da? Dar trebuie să știi ce să cedezi anume, da? În orice conflict, omul lui Dumnezeu va căuta metode să rezolve. Da? Și nu va diminua demnitatea celuilalt, nu va face lucrurile acestea. Că Domnul Hristos ne-a învățat chiar și un dușman. Chiar și pe un dușman trebuie să-l iubesc ca pe tine însuți. Și ne-a blocat cu chestiunea asta. Că noi pe noi înșine ne iubim. Dar când e vorba de dușmani, e complicat. Dar ăsta este standardul pe care ne l-a pus. Recunoaștem că n-am ajuns acolo. Dar dacă tinzi să ajungi acolo, se spune că dacă îți pui o țintă și te uiți spre ea, e posibil să o atingi. Dar dacă n-ai nicio țintă,
n-ajungi
să o atingi.
Vorbeați în clipul de introducere despre...
Încep să fiu din ce în ce mai agitat.
Mă bucur că sunteți acum spre final de emisiune, pentru că nu mai avem prea mult timp. Da. Vorbeați în clipul de la început de ideea aceasta pro-Hristos, pro-mântuire. Ce ar putea să însemne pentru poporul român, un popor declarat creștin, să fie pro-mântuire?
Din felul în care eu înțeleg lucrurile, există, vrei nu vrei, în lumea asta, pentru a rezista, nevoia să te poziționezi într-o tabără sau într-o altă tabără. Chestiunea asta se întâmplă și omului simplu care la serviciu se dă într-o echipă sau în alta, lucrurile merg și la nivel social la scală mai largă, dar merg inclusiv la nivel de țări. Uitați cum sunt, de exemplu, acum poziționate țările, unele sunt pro-NATO, altele sunt BRICS, de exemplu, vor să intre și BRICS-ul se lărgește. Bun, acum pur și simplu această așezare a noastră colo sau dincolo este pe niște avantaje pe care le sperăm, le dorim, visăm după ele. Numai că avantajele acestea, care pot fi foarte promițătoare, ele nu pot suplini niciodată, cu adevărat, foamea interioară a sufletului unui om a unui grup de oameni sau chiar a unei națiuni întregi.
Și oricât de bine ne-ar fi pe acest pământ, și oricât
oricât de bine
poziționăm pro sau pro,
că ești în NATO și stai bine sub umbrela asta fericită în NATO, nu stai deloc bine dacă stai sub NATO fără Hristos.
Corect.
Dacă ești în BRICS, stăm bine. China cu Rusia, cu statele arabe, alea bogate și pline de petrol, stau bine. Cu Brazilia, nu știu ce. Nu stau deloc bine. Pentru că bine stă omul, grupul de oameni sau națiunea care este sub Hristos. Cu tot ce înseamnă chestiunea asta, pe care nu stau să spun acum ce înseamnă treaba asta, pentru că găsim în Biblie ce înseamnă să fii pro-Hristos. Adică există, din punctul meu de vedere, există un singur partid în care ar trebui să stai. Deși partid, termenul acesta este peorativ și nu ar trebui folosit.
Să zicem partidă, da?
Partidă.
Că coboară foarte mult. Este în tabăra creștină.
În tabăra lui Hristos.
În tabăra lui Hristos. Sunt lupte. Într-adevăr, dar fă distinția, pentru că vrăjmașul acesta care se luptă contra ăstuilalt, practic nu sunt vrăjmași de adevăratelea. În ocazii anumite, când se dă pauză, da, ei își fac cu mâna din tranșeele alea în tranșeele celelalte. Despre ce vorbim? Cine cu cine este vrăjmaș aici? Și ucrainienii vorbesc rusă, și rușii se înțeleg unii cu alții. Care e miza de fapt? Nu cumva iureșul ăsta, tăvălugul ăsta e generat exact din zona asta, unde în momentul ăsta nimeni nu vrea să ne asculte, dar noi spunem, există o interferență nefericită a diavolului în orice luptă. Întotdeauna lupta vine de la diavol, încurcăturile și toate lucrurile acestea.
Bun.
Da, mă gândeam chiar la ce spunea colegul. Până la urmă, prima luptă este, de fapt, lupta lui Dumnezeu cu Satana, nu? De aici
absolut,
începe.
Absolut. Și de aici ne poziționăm.
Și adevărata miza acolo este, da?
Și adevărata poziționare aici se face.
Și mi-a plăcut foarte mult, cum a spus colegul meu. Până la urmă, trebuie să te polarizezi. La ceva trebuie să te atașezi, da? Că ești pro-Rusia, că ești pro-America, NATO, UE, dar ce-ar fi să fii pro-Hristos în tot ceea ce înseamnă...
Exact. Și aici sunt niște, trebuie să fim extrem de atenți. Apar niște personaje foarte belicoase care, pentru că războiul este de fapt cea mai bună afacere care poate scoate țara dintr-o fundătură economică,
da,
sub pretexte diafane și luminoase spun, haideți să accelerăm, să încărcăm pedala aceasta a războiului. Stai un pic, că tu ai niște interese. Macron, există tot îmbie Europa, hai să ne ducem în Ucraina. Să ce? Hai să încărcăm mai tare factura de plată, pentru că acolo sunt niște arme. N-ar fi mai bine ca Macron să se ducă la biserică? Ca Harari, care este un istoric extrem de puternic în Forumul Economic Mondial și care spune, nu lăsați pe Putin acum să câștige, nu lăsați. Dar, practic, invitațiile lor sunt spre ce? Sunt spre mai mult război.
Și atunci soluția și pentru ei și pentru noi care e?
Pro-Hristos.
Pro-Hristos, finalul, vă rog, suntem la finalul emisiunii.
N-am alt final. Că e Macron, că e Zelenski, că e Iohannis, cine o vrea să fie. Există o singură soluție, pro-Hristos.
Și eu vreau să spun un singur lucru. În lumea sociologică spune că orientarea spre valori, la un moment dat trebuie să te orientezi spre o valoare. Hai să ne orientăm spre Dumnezeu, spre valorile Lui, valorile pe care Domnul Hristos ni le-a arătat pe pământ, și eu sunt sigur că dacă vom avea valorile acelea și le vom trăi, indiferent cum se va schimba lumea, noi vom fi pe traiectoria și orientați spre valorile lui Dumnezeu.
Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și vă aștept cu drag și în alte ocazii. În finalul acestei emisiuni vă invit pe toți să alegem să fim pro-Hristos. Și aceasta înseamnă, conform Sfintei Scripturi, să arătăm dragoste pentru cei din jur, să urmărim binele aproape lui și să urmăm exemplul Mântuitorului. Iată câteva versete în acest sens. Matei, capitolul 5, ne spune: așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, încât ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. În Ioan capitolul 13 citim: prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Și închei cu porunca lui Iisus din Matei capitolul 22: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea mai mare și întâia poruncă. A doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.